habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sannadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah:
waxaynu soo hadlay oo Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta hargeysay. waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd, iyo farsamayaqaanadii ka shaqayn lahaa. waxaan filayaa 7 gudahood, ugu badnaan 3 in ay hirgasho diyaaradahana la xirxiro.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo la hadlay baarlamaanka. waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo ku saabsan xaaladda amniga ee maamul goboleedka Galmudug oo ay ka dhaceen dagaalo beeleed iyo kuwa lala galay ururka Al-Shabaab.
waxaan nahay shalay dagaal runtii aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada Galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka. runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay ceeldheer soo galaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 247 qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, 400 kalena waa ay ku dhaawacmeen howlgal ay Israa'iil ku soo furteen 4 ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa ee ururka Xamaas ay gacanta ku hayeen. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay la kulmeen rasaas culus intii ay ku guda jireen howlgalkan oo xilli maalinnimo dhacay. dhimashada falastiiniyiinta tiradaasi la eeg oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa waxaa barbar socday dhamaashada Israa'iiliyiintu ugu dabaaldegeen guusha ay ku soo furteen 4 ka mid ah la haystayaashii ay soo badbaadiyeen iyagoo nool. khasaaraha ka dhashay howlgalkan ayaa muujiyey qiimaha culus ee uu ku kacaan howlgallada noocan oo kale ah, iyadoo horeba uu kordhisay tirada ku dhimatay dagaalka muddada 8 bilood ka socda Qasa. tirada soo galootiga la qabtay iyaga oo sifo sharci darro ah uga soo gudbaya xuduudka ay wadaagaan dalalka Mareykanka iyo Mexico ayaa hoos u dhacday, sida uu sarkaal sare oo ilaalada xuduudaha u sheegay wakaaladda wararka Reuters. sarkaalkan ayaa sheegay in ay muujinayso sida ay siyaasadda adag ee maamulka Biden ay u niyad jabisay qaar ka mid ah muhaajiriinta sharci darrada ah. ciidamada ilaalada xuduudka Mareykanka ayaa xiray ilaa 3,500 qof oo si sharci darro ah isku dayay inay uga soo gudbaan xadka. tiradan ayaa hoos u dhacday qiyaastii 20% marka loo eego maalmo ka hor, sida uu sheegay sarkaalkan oo codsaday in magiciisa la qariyo maadaama uu ka hadlayo tiro hordhaca. soo galootiga ayaa kordhay islamarkaana mowduuc muhiima u noqday dadka Mareykanka ah bilo ka hor doorashooyinka dhacaya 5-ta bisha November oo go'aamin doonta cidda la wareegi doonta aqalka cad iyo kongareska. madaxweynaha talada haya Joe Biden oo xisbigiisa Demoqraatiga ayaa raadinaya muddo xileed kale, islamarkaana wajahaya Donald Trump oo matalaya xisbiga jamhuuriga, islamarkaana aad ugu adag soo galootiga iyo arrimahooda. doorashadaasi oo noqonaysa markii labaad ee ay loolamaan kadib tartankii sanadkii 2020. 10 milyan oo qof oo ka mid ah dadka u dhashay wadamada midowda Yurub ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashooyinka baarlamaanka ee dalkaasi, taasi oo ah dimuqraadiyad mug weyn oo la filayo inay ururkan u jihayso dhinaca midig islamarkaana dib u jihayso mustaqbalkooda. dagaalka ka socda Ukraine, arrimaha muhaajiriinta, iyo saameynta ay siyaasadda cimiladu ku yeelatay beeralayda ayaa ka mid ah waxyaabaha miisaanka ku leh islamarkaana maankooda ku jira codbixiyaasha xilli ay codkooda dhiibanayaan si ay u soo doortaan 720 xubnood ee baarlamaanka midowda Yurub. ra'yi ururinno la sameeyey ayaa muujiyey in kuwa hore u sii joogay iyo xisbiyada xagga Yurubiyanimada aydsan ay xajisan doonaan aqlabiyadooda baarlamaanka, balse ay kuraas ka faramaroojin doonaan xisbiyada midigta fog sida kuwa hogaamiya Talyaaniga, Hungary, Holland iyo dalal kale. taasi ayaana midooda yurub ka dhigi doonta in ay ku adkaan doonto inay xeer meel mariyaan xiliyada qaarna ay naafayn doonto go-aan qaadashada ururka ugu weyn ee xagga dhaqaalaha ganacsiga caalamka. intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey ururka al-shabaab inay shalay aroortii deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellada hoose ay ka afduubteen wadaaddo tacsi u aaday deegaanka. haddaba arrintan ayaa wariyaheena muqdisho xasan kaafi qoyste waxa uu ka waraystay taliyaha guudada 14-aad ee oktoobar ee ciidanka xooga dalka ee soomaaliyeed gaashaanla sare nuur maxamed gaabo.
walaalkay waa mahadsan tahay, sax waaye, arrintaas waa jirtaa. maamo jiliba oo maamo qadiije shuux xuseen macalin la dhaho ah wuxuu ku dhimatay deegaanka laanta buuro marka culummo u tagtay tacsidii maamadaas, maadaama ay maamo jiliba aheeday. waxaa dhacday habeenkii maalintii jimcaha habeenkeedii uu sabtiga soo gelayay salaadii subax marka lagu jiray ayagoo tacsidii gudanaayo oo subac iyo sida loo yaqaano iyo sheeg dikriga sameynayay waxay u yimaadeen nimankii khabaarista ahay. marka ujeedkooda wuxuu ahay dabcan waxay ka soo horjeedeen dadkaas culummada oo duceysanayo oo diinta islaamka faafinayo unbay ka soo horjeedeen. weelba sida la ogyahay khabaarij iyo diin arxan ka dhexeeya ma jirin. waa ujeedadoodu waa un inay dabar gooyaan diinta islaamka oo qof islaam ah oo duceysanayo oo ilaahay dartii wax u sameynayo in la waayay unbay ujeedkoodu ahaa. culummada sidaan warbixin ku maqalnay waxay ahaayeen 18 dad culummada waaweynaa ku jiray, qof dhibi mahayn, xoolo qof kama rabin. ducadooda iska wateen subax salaadii kusoo dheelmadeen. sidaan warbixinta ku haynana waxay geeyeen meesha magaalada tuulo la yidhaahdo Dindirshi ilaa haddana ay ku hayaan. marka ujeedadoodu waa sidaan hore kugu sheegay, waa inay diinta dabar gooyaan.
taliye nuur, culummada 18-ka dabagal ma lagu sameeyey, xogse ma laga hayaa waxa ay ka damacsan yihiin?
walaalkayow, culummada meesha tagta 18 kaliya ma ahayn, laakiin ujeedkooda wuxuu ahaa nimankan dad gaar ah oo taargid gareysanayeen inuu jiro ayaan u malaynaynaa. raggii dhallinyarada inta badan way ka fakadeen. sidaa ogtahana meesha ay hadda ay geeyeen waa eriyada oo responsibilitada aniga aan naga saarantay kamid tahay. maalinta xaaladaas dhacday ilaa haddana dee dabagal waa sameynay. ciidamadayn o dhan howlgalkii hadday marka joogaan iyo hadday number 10 joogaan iyo ceelasha biyaha ciidanka jooga intaba dhaqdhaaqii ay maalintii bilaabeyna wadaan waajibaana naga saaran. sifo kasta oon kusoo badbaadi karnana waajibna saaran maaha, waajibna saaran waayo, tilmaam uma baahna. marka laakiin weli kulley waa un dad arxan laawayaala oo meel cidlaa lama istaagayaan. saan warbixinta ku helna meel hawdo hoduur oo jeexjeex ay ku dhumaalaysanayeenay say u dhibaateeyaanay la galeen. haddii ilaahay idmana kulley dadkaas dad aan waxba galabsan, culumaa dad islaama oo ummadooda si ilaahay dartiisu maalinkaas ugu adeego waayey inaysan iyagoon dhibaato gaarsiin oo ilaahay ka badbaadiyeyna waa rajaynaynaa, inay gacantayna kusoo badbaadiyeynana waa rajaynaynaa. marka walaalkay, marka nimankaa niman noocaas waaye, ummadda soomaaliyeed dadkooda waxtar kale culummada aqoonyahanka inay dhabar gooyaanay weligood u noolaayeen welina u nool yihiin. annaguna haddii aan ciidan nahay maalinba intay naftu nagu jirto waxaan diyaar u nahay inaan ka difaacno ummadda soomaaliyeed inay dadkooda inergaradka ay dabar gooyaan. marka qadar waa dhacdaa, qadaray ku xireen. meesha ay hadda ay ka xireenna kulley eriya oon ciidanka aada uga fogeedoo kilomitir fog ka jira eeday saacaddii ay wax dhaceen oon maqalnana goobtaas ciidanku waa gaareen, welina waa ku daba jirnaa. marka wixii kasoo kordhana kulley dib unbaan kala soo idin kala soo wadaagi doonaa haddii ilahay.
deegaanka culummada laga afduubtay waxaan ognahay inay ku sugan yihiin ciidamada dowladda, marka maxaa keeni kara in goobtaasi ay al-shabaab dadka afduubtaan?
Walaalow, meeshii ay ka wateen dadkan culimada meel ciidanku ku sugnaa maahan, meel oo aad uga fog waaye oo baadiyaha laanta buura ah. Marka dabcan saa ogtahaba meel ciidan joog intay imaadaan tallaabo kama samayn karaan. Sababtaas waxaa waaye dadka culimada ho siyaarada samaynayana dabcan ma filinayn inay khawaarij ma arkino iyagoo isheeg iska un cibaadaysana inuu imaanayaan, nalama soo wadaagin. Dabcan amniga meeshaasna cid hadda gaarho gacanta ku haysa ma jirto. Waa meel adiga ilaa iyo 8 kilomitir goobta ciidanku joogaan ku jirto. Marka sababtaasi ku dhacday, ciidankuna ma joogin, talisna kuma lahan, laakiin waa eeriyada uu mas-uuliyadda ay ka saaran tahay oo ay dhaqdhaqaaqa ka sameeyaan. Xilliga ay wax sameeyeenna waxay ahayd xilli dambo oo salaadii subaxa. Marka saasi arrintu dhacday.
Taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Nuur Maxamed Gaabow oo u warramay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in aanay Shabaab weli ilaa iyo hadda ka hadlin dhacdadan lagu eedeeyey. Marka ugu horeysa in jawaab ka maqlana waa idinla socosiin doonaa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tobanaan qof ayaa ku dhimatay kuna dhaawacmay dagaallo ka dhacay inta u dhexaysa Xiraale iyo Caabud Waaqo ka tirsan gobolka Gulguduud Shalay. Dagaalka ayaa u dhexeeyey maleeshiyaad laba beelood oo deegaanka wada dega ah. Warar soo baxay goor hore oo saaka ah ayaa tirada dhimashada gaarsiinaya ilaa 20, hase yeeshee ilowareed ku sugan oo codsaday inaan magacdooda la shaacin ayaa xasaasiyadda ay leedahay arrintan awgeed ayaa sheegay in tirada intaas ay ka badan tahay. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqow ayaa VOA-da uga warramay xaaladda dagaalka. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa magacaabay guddi wasiiro ah oo ka shaqayn doona nabadda labada dhinac. Arrimahaasi waxa uu wasiirka uga warramay wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq.
Runtii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal nasiib darro ah oo lama filaan ah oo galaaftay nolosha muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan loo baahnayn inay maanta gacmo xaq daran ku baxaan. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya maleeshiyaad runtii ka kala tirsan Cabud Waaq iyo Xiraale. Wuxuu ahaa dagaal runtii qorshihiisu iyo maaragtay ku talagalkiisu aanu jirin. Kadibna dowladda ayaa halkaa ku baxday, ciidamadii amniga ee kala duwanaa ayaa halkaa gaaray, aakhirkiina waa lagu guuleystay in la joojiyo. Haddana goobihii lagu dagaalamay waxaa ku sugan ciidamada dowladda.
Wasiir, dagaalka muxuu salka ku hayay oo uu ka bilowday?
Dabcan wuxuu ahaa dagaal salka ku haya aana qabiil iyo deegaan ama dhuldaqsimeed, kaasoo siaad ogtaaba sooyaal dheer ku leh taariikhda Soomaaliyeed oo waqti dheer ummadda Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan dhul, biyo iyo daaqsin. Marka wuxuu ahaa dagaal halkaa salka ku leh, dhowr mar oo horena ka dhacay deegaanadan hadda lagu dagaalamay. Dowladdu ay arrintaas dhex gashay, dib u heshiisiin ka samaysay, xeerar laga soo saaray, sidaasna lagu nabadeeyey. Laakiin mar kale ayaa arrintaasi soo cusboonaatay, maadaama dagaalku uu ahaa dagaal kadis ah oo si lama filaana ku dhacana waxaa la baari doonaa insha allahu sababihii keenay in heshiisyadii hore loo gaaray laga baxo. waxaana lala xisaabtami doonaa biidnillaahi kariim dadka ka dambeeya dagaalkaas, inkastoo aan ognahay in gacmo cadow ay ku jiraan oo igu horreeyaan kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. Hadda goobahaasi waa degan yihiin, dowladduna mas-uuliyaddii ku aadaneed way ka qaadatay. Ciidamada kala duwan ee ammaankana waa ku sugan yihiin in ciidamada la kala qaado, kadibna gogol nabadeed la dhigo, kadibna waxaa la farayaa ama laga doonayaa ciidamada ammaanku inay gacanta kusoo dhigaan dadkii rabshadaha iyo ka dambeeyey in halkaas maanta khasaare ka dhasho.
Bal haddaad nala wadaagtid wasiir, khasaaraha dagaalka, inkastoo waqtiga uu aada u dheeraa dagaalku uu socday, haddana bal khasaaraha dhinacyada, waxaa nagu maqalaa in sargaal ka tirsan ciidanka booliiska oo ka mid ah ciidamadii ku baxay dhexdhexaadinta uu ku dhintay, bal khasaaraha haddaad nala wadaagtid?
khasaaro runtii waa jiraa labada dhinac dagaalamayay labadaba waa ka jira. Sidoo kale waxaa jira khasaaro soo gaaray ciidamadii amniga ee halkaa ku baxay oo waxaa halkaas ku nafwaay oo ku shahiiday mid ka mid a dadkii jirdhaxaadka u ahaa amniga deegaanada, gaar ahaan tali ku-xigeenkii degmada cabudwaaq ee booliiska. Allaha u naxariisto. waxaan leenahay meel lagu dhinto meesha ugu wanaagsan ayuu ku dhintay, isagoo shaqadiisii gudanaya ayuu ku dhintay. Waan ka tacsiyeynaynaa. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ciidamada isla nabsugidda, iyagana waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo. Sidoo kale waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii labada dhinac ka dhintay dhibaatada dheer iyo maaragtay ii sheeg waxyaalaha aan loo baahnayn sababsaday. Waxaan isleenahay marka khasaare halkaasi ka dhacay weli inuu ku jiro tirakoob, maadaama dagaalku waqti dhow soo gaaray. Hadda ayaa lagu jiraa in xogaha la aruuriyo biidnillaahi kariim, gadaal ayaana kala soo wadaagi doonaa saxaafadda.
Maxaa soo celceliya colaadda beelaha qaybo ka mid a gobolladan mudug iyo galgaduud oo mar walba soo laalaabta markay noqoto in xeraale iyo abudwaaq deegaana hoostaga, galinsoor iyo deegaana dhabad hoostaga, cadaade iyo dhabad deegaana hoostaga way kusoo laalaabteen. Marka maxay tahay sababta mar walba soo celcelisa wasiir?
Runtii inkastoo dagaaladan ku salaysan dhulka daaqsinta iyo ceelasha iyo waxyaala lamidka ay caan ka yihiin Soomaaliya marka la fiiriyo sooyaalkeeda, haddana waxaan isleenahay dagaaladan dambe waxaa sabab u ah kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad iyo aad waayii dambe uga howlanaa inay kala geeyaan dadka deriska ah iyagoo raba inay halkaa ku badbaadaan oo ay maaragtay ii sheeg howlahooda ka qabsadaan ayay arrintaa waayaha kulug lahaayeen. Dowladduna waa ka waraysaa, shirar badan oo arrintaa looga hadlayana waa dhaceen. Marka waxaan isleenahay gacanta koowaad ee dadka isku diraysa waa khawaarijta. Waa dhici kartaa inay jiraan gacmo kale oo siyaasadeed oo halkaa ku jira marka, laakiin waajibka saaran dowladda galmudug ah wuxuu yahay ayna gudatay inay la xisaabtanto cid kasta ee loo garto ama loo fahmo inay lug ku leedahay dagaalada sababaya dhibaatooyinka. Ciidamada ammaankana si buuxda ayaa amar loo siiyey inay arrintaas ka gungaaraan soona qabtaan dadkii dhibaatooyinka gaarsiiyey.
Ugu dambeyn, adoo ii soo koobaya, ma la oran karaa hay-adihii dowlad goboleedka galmudug waa ay ka gaabiyeen sidii ay u xakamayn lahaayeen isku dhacyada beelaha?
Si la socoto beelaha Soomaaliyeed weli hubka dhigis laguma samayn. Waxay haystaan hubkii ay waqti dheer haysteen. Sidaas daraaddeed waqti kasta waxaa dhici karaa in dagaal dhaco, laakiin waajibka dowladda saarana wuxuu yahay inay ka daba tagto wixii dhacana ay shuruucda iyo xeerarka u yaala dowladda waafajiso.
Wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiikhow oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ahaa deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee ay ciidamada dowladda, kuwa gobolka iyo maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda, ay kula dagaalamayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab labada sano ee lasoo dhaafay. Inkasta oo ay ciidamada dowladda la wareegeen magaalooyin ay horay u maamuli jireen Al-Shabaab oo ka tirsan galgaduud, haddana weli waxaa soo noqnoqda weerarada ay Al-Shabaab ku soo qaadayaan fariisimaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinac kale, waxaa bilooyinkii dhowaa galmudug ku soo noqnoqonayay dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladaha amni ee xilligan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug. Waxaa marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Abshir Cabdi Shiikhow. Abshir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay.
adiga mudan wasiir, bal marka hore noo fahfaahi xaalada deegaanada maamul goboleedka galmudug.
Galmudug runtii si guud waxaa ka jirta nabad baa ka jirta deegaanada galmudug guud ahaan. Marka laga reebo dagaaladan lagula jiro argagixisada, waxaa ka jirta ka jira horumar iyo shaqooyin fara badan oo dowladdu ka wado oo aan dhihi karno hore ayay u socotaa. Inkastoo ay jiraan meelaha qaar dagaalo yaryar oo kusoo laabtay oo runtii ah dagaalo nasiib darraa, marka guud ahaan xaalka galmudug waa degan yahay siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba.
Waya, waa u tegi doonaa dhinacyadaas kale xagga siyaasadda iyo wixii horumar ah, laakiin colaadaha ayaa beryahani kusoo laablaabtay deegaanada galmudug. Annagoo u kala qaadi doono dagaal beeleedyada iyo kuwa dagaalada Al-Shabaab, marka sabtidii shalay deegaanka Ceeldheer dagaalo ayaa ka dhacay oo Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, bal haddii aad noo faahfaahiso waxyaabihii ugu dambeeyey ee Ceeldheer.
Waxaa dhacay shalay dagaal runtii aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka. Runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay Ceeldheer soo galaan, laakiin xaqiiqatan halkaa waxay kala kulmeen iska caabin xoog badan, kadibna meydadkooda ayaa halkaa daadsanaa. Dhulka hawdka ayayna dib ugu gurteen. Marka dagaaladaas waxay ahaayeen dagaal runtii khasaare kasoo gaaray ciidamada dowladda iyo ciidamada iskaashanayaan ay halkaas maaragtay ku guuleysteen. Deegaankaasina hadda waa nabdoon yahay, ciidamada dowladdana gacanta ku haya.
Waaya, marka khasaaraha dagaalka ka dhashay inta aad ka ogtahay hadda?
Runtii dhankan ciidamadan isku dhafka ah dhanka dowladda iyo deegaanka, ilaa 4 ayaa dhimashadooda ilaa haddana soo gaartay. Waxaa naloo sheegayaa in maaragtay dhaawaciina la gaarsiiyey magaalada Muqdisho oo dhowr dhaawacay oo jirtay halkaa la gaarsiiyey, laakiin runtii khasaaraha ba-an wuxuu soo gaaray kooxaha argagixisada ah oo aan dhihi karno 3 meelood, 2 meel ciidamadii halkaas soo weeraray inay meesha ku qurbixeen, runtiina ay jabka halkaa kala kulmeen. Marka waxaan rajeynaynaa inay noqon doonto hamigoodii ugu dambeeyey oo halkaa ay ku yimaadaan. Guushaasina waxay raacday ciidamada dowladda.
Deegaano dhowr ah ay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay ka saareen Al-Shabaab horey, kadibna waxaa dhacday in shabaabkii ay mar kale dib ugu soo laabteen. Marka maxaa sababa in markasta deegaanada laga bixiyo ay dib ugu soo laabtaan?
Dabcan arrintaasi aaday u yarad waayihii dambe, gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey lagula dagaalamaya deegaanada galmudug, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay muujiyeen karti dheeraad ah oo aad iyo aad aan ugu ammaani karno, taasoo ah inay ku sugan yihiin deegaanadii Al-Shabaabka ay kala wareegeen kuna faradeegeen. Al-Shabaabna dee waa jabhad ku jirta dhulka hawdka ah oo mar walba isku dayaya inay sameeyaan dagaalo yaryar oo ay kala jeedaan waa joognaa iyo weli waa noolnahay. Laakiin si aad ogtahay, galmudug 900 in ka badan waa laga nadiifiyey. Hadda meelaha ay ku sugan yihiin waa dhulka hawdka oo sidii jabhad ahaan ugu jiraan. Mararka qaarna way dhacdaa inay jidgooyooyin meelaha qaar ku sameeyaan, laakiin ilaahay maadis. Deegaanadii waaweynaa laga qabsaday sida Xaradheere, Galcad iyo Ceeldheer maanta gacmaha dowladda ku jiraan, xaaladuna waa noo degan tahay. Marka haddii shalay shabaabku ay dib u qabsan jireen deegaanadaas, maanta waa laga gudbay ciidamo xoog badan oo moraal leh oo runtii aad loogu kalsoonaan karo ayaana deegaanadaas hadda ku sugan amnigoodana sugay.
Waaya wasiir, marka dhanka maaragtay colaadaha ku saleysan dagaal beeleedyada haddii aan kaa wareysano, dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Qalanqalle waxaa nagu maqaala ah in dad badan oo maleeshiyaadkii dagaalamay ay ku dhinteen. Marka dowlad goboleedka galmudug dowr intee la-eg ayuu ka ciyaarayaa xasilinta iyo nabadaynta beelahaasi dagaalamay?
Dagaal beeleedyada Soomaaliya marka laga hadlayo sooyaalkeeda wuxuu ka mid yahay taariikhaha dhaadheer oo runtii dadka soomaaliyeed ay uleeyihiin inay isaga hor yimaadaan arrimo badan oo ay kamid yihiin dhanka daaqa, biyaha iyo waxyaala lamid a. Ilaa xilligii dowladii dhexe jirtay sidaas ayaa qabiiladu u dagaalami jireen. Waxaana aaminsannahay inay noqon doonto arrin mar walba la socon doonta xaaladaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed marayaan. Galmuduna waxay ka mid tahay meelahaas ay maaragtay soomaalidu isku qabsan jireen dhanka daaqa iyo xoolaha iyo biyaha iyo waxyaala lamidka ah. Hase yeeshee dowladda galmudug gaar ahaan afartii sano hadda ugu dambeysay waxay aad xooga u saartay kuna talagashay inay yarayso ka hortagto islamarkaana dadka ka wacyigeliso dagaalada noocan oo kala. Dagaalkan shalay ka dhacay qalanqalle wuxuu ahaa dagaal runtii lama filaan ah oo aan lagu talagelin oo si degdega ku bilowday. Kadib markii warka aan helnana dowladdu si buuxda ayay uga howlgashay. Waxay halkaa u dirtay ciidamo kala duwan oo ciidamada booliska iyo ciidamada nisa oo runtii ku guuleystay inay hadalkaa kala dhex galaan dagaalkaana joojiyaan. Waana ku ammaanaynaa run ahaantii dadaalkaas ay geysteen. Amar uu bixiyey madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa dagaalkaas shalay ciidamadu ku galeen, haddana goobihii lagu dagaalamay ayagu ay u joogaan. Si aad la socoto, xalay waxaa la magacaabay guddi golo weer wasiiro ah oo loogu talagalay inay halkaas ka sameeyaan dib u heshiisiin, kala qaadaan ciidamada kuwaasoo saakay si toosa uga howlgalay arrimahaas. Dowladda galmudug marka iyadoo ogsoon in ay gacmo badani ku jiri karaan dagaalada noocaas ah oo ugu horreeya nimanka la yidhaahdo Al-Shabaab oo runtii aada u caadaystay inay shacabka soomaaliyeed madaxeeda isu geliyaan, ayay waxay ku dadaalaysaa dowladdu inay gacanna uga hortagto Al-Shabaab, gacanna ku dib heshiisiin ugu samayso bulshada reer galmudug oo runtii aada waayihii dambe ula shaqaynayo, u fahmay, una heloon dowladdooda. Marka waxaan leenahay dadka ku howlan arrintaasna inay ka wantoobaan. Dowladduna insha allah way hirgeli doontaa shuruucaha iyo xeerarka kala duwan ee dowladda u yaala ayay dhaqangeli doontaa. Meel kastana waxay ula dhaqmi doontaa hadba xaaladooda sida ay tahay oo ugu horeyso dib u heshiisiin.
Waayaha wasiir, waa mahadsantaha khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ali Xasan oo jooga magaalada Baydhabo. Wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir, dagaal beeleedyada dhowaanahan ka dhacayay galmudug intooda badan waxa ay ku bilowdeen deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Arrintaasi soo fursad ma siinayso Al-Shabaab? Maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa?
Cali, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego dagaalada hadda meela ay ka dhacayaan oo inta badan nimankan argixisada oo ay kulug leeyihiin waa deegaanada nabadda ah oo ay ugu talagaleen, maadaama looga awood roonaaday deegaanada inta badan galmudug inay isku dayaan inay qalal geliyaan amniga galmudug ka jira, deegaanada nabdoona inay dhibaato ka abuuraan si ay ayagu halkaa ugu badbaadaan. Deegaanadii dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab oo ciidamada dowladdu ku sugan yihiin haba yaraatee ma jirto cid isku haysata iyo dagaal ka dhacay midna ma jiro. Cadow ka sarreeya ayaa dul saaran, dadkaasina si midaysan ayay cadowgaasi ula halgamayeen. Mar kasta oo nafis la siiyo Al-Shabaab ama ay waqtigan helaana waxay isku dayaan inay shacabka iyo dowladda iska hor keenaan beelaha walaalaha ee wada dega, iyagoo uga faa'iidaysanaya danahooda gaarka ah iyo inay cimri dheer sii helaan ay halkaas kusii noolaadaan. Marka waa siyaasad guracan oo runtii lagu xalaaleynayo ama lagu banaysanayo dhiigga shacabka soomaaliyeed. Dowladduna way la socotaa shirarka ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka dowladdu qaadaysana arrintaasi iskaashinkeeda iyo talooyinkeedu waa ku jireen. Waxaana rajaynaynaa in cimriga Al-Shabaab uu soo gaabtay dadka halkaas degana ay heli doonaan insha allahu tacaala dowlad u heloon una diyaarsan inay mar walba ka hortagto qalalaasa noocaan oo kale u yimaada.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhowo walaal.
Magaciiga waa Daadir Yuusuf oo ku magac dheer Daadir Olio, jooga Virginia. wasiirka waxaan weydiin lahaa, shalay dagaal ayaa ka dhacay Xeldheer, maxaa faahfaahin ah ayaad naga siin kartaa? Maxayse tahay sababta aad Al-Shabaab uga sifayn leedihiin galmudug?
Umaasanta Beedjir, waxaan rabaa inaan kula wadaago Al-Shabaab 99% dhulka galmudug waa laga sifeeyey. Maantana waxaan ku sheegi karaa in deegaanada hadda aan joogo ama aan ka hadlayo ilaa Muqdisho maanta in si toosa loogu kala goosho iyadoo isna jirin haba yaraatee wax Shabaaba oo ku sugan oo laga baqayo. Dhinaca kale haddaan kaa tusto arrinta la xiriirta dagaalada iyo waqtiga ay bilaabanayaan iyo sida loo wadaayana, dowladda federaalka ayaa hoggaan ka ah, innagu dowladda siyaasadeeda iyo rabitaankeeda ayaan ku shaqaynaa. Galmudug ahaanna runtii doorkii nooga aadanaa arrintaasi si fiican baan u gudannay, waana ku kalsoonnahay in inta yar oo dhimanna maalmaha soo socda la dhammaystiri doono oo hadda ayaa lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey. Walwalka aad qabtaan mid ka ballaanana qabnaa, annagana waxaa noo dheer inaan furimaha joogno, dagaalka ku jirno, Al-Shabaab aan la dagaalamayna habeen iyo maalin. Waxaana ku kalsoonahay inay maanta jiraan ciidamo laysku hallayn karo amniga deegaanadaasi lastugi kara kadib Al-Shabaab bixitaankooda insha allah.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inuugu yahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Abshir Cabdi Sheekhow. Waa tahay wasiir, dhegeysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Magacayga waa Qadar Shabkax, waxaan joogaa Minneapolis, Minnesota. Wasiirka waxaan weydiinayaa markii laga yimaado horumarka dhanka amniga, dhinacyada waxbarashada, cadaaladda iyo kaabayaasha kale, maxaa uga qabsoomay galmudug?
Khabar waa maasan tahay, runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo meesheeda aad egtay. Galmudug sida la socoto horumaro badan ayay ka gaartay dhinacyo badan, sida aad sheegtaba wax dhinaca waxbarashada haddaan ka bilowno, 3 sano ka hor waxay galmudug joogtay ardada wax ka barata deegaanada galmudug ku dhawaad 30,000 oo arday. Maanta 100,000 oo ardayin ka badan ayaa iskuulaadka dhiganaysa. Waxaa la hirgeliyey ku dhawaad 40 iskuul oo runtii maanta dhammaan deegaanada galmudug ka shaqeynaya. Waxaan dhihi karnaa waxbarasho ku filan ayay haystaan. Waxaa jira iskuulaad dowladdu ay maamusho oo macalimiinteeda ay mushaarkeeda dhiibto oo si lacag la-aana wax loogu barto. Waxaana rajeynaynaa in lasii horumariyo dhinaca caafimaadka oo kale haddaan ka hadalno. Dhammaan deegaanada galmudug ee xorta ah ee la tegi karo deegaan aysan ka jirin caafimaad ama MCH ma jiro. Waxaa la dhihi karaa iyadana waa lagu kalsoonaan karaa caafimaadka galmudug ka jira. Waxaa jira dhammaan agabkii caafimaadka iyo maaragtay qaboojiyaashii iyo dhammaan, waxaan dhihi karnaa waa hawshaasi waa fadhisaa. Xagga dhismo oo kale, saad la socoto dekadii galmudug ee Hobyo ayaa hadda maalmihii ugu dambeysay lagu jiraa oo rabaa in la bilaabo. Saad ogtahay waxaa la dhisayaa hadda dhisma ku socdaa aeroboorkii dhusomareeb caasimada. Waxaa hore loo dhisay aeroboorkii meesha la yidhaahdo Cabdiwaaq. Sidoo kale dhammaan aeroboorada galmudug ku yaala oo ka kooban ilaa 7 eraboor ilaa 8 eraboor waxay ku jiraan gacanta dowladda oo cashuur ka qaada. Waxaa la mideeyey dhammaan cashuurihii galmudug laga qaadayo toos waxay ugu dhacdaa wasaaradda maaliyadda. Waxaa lagu guuleystay in la sameeyo dhammaan shatiyaashii gaadiidka sida tarismitraalihii, taargooyinkii iyo kalaawatadii gaadiidka. Waxaa la sameeyey runtii oo lagu guuleystay in la dhiso laamiyaal badan oo laga dhisay magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb, Gaalkacyo, Cadaado, Cabdiwaaq iyo meelo kale qaar baa hadda socda. Waxaa la sameeyey suuqyaal magaalooyinka waaweynka laga sameeyey. Waxaa la dhisay xarumihii booliiska isluubta. Waxaa runtii galmudug ka shaqeeya ciidan u gaar ah oo daraawiisha oo runtii aad u badan oo ilaa 1,000 gaaraya. Waxaa jira ciidamo madaxtooyadu ay leedahay oo runtii iyaguna ilaa 400 gaaraya. Waxaa la dhisay ilaa 17 wasaaradood ayaa guri ay leeyihiin oo iyo gaadiidkooda leh oo la sameeyey madaxtooyadii galmuduga la sameeyey. Galmudug waxaa runtii la xoreeyay deegaano badan oo laga fuliyey islamarkaana arrimaha xasilinta oo la dhisay garoomadii iyo degmooyinkii. Marka galmudug horumar ka socda, runtii intii Axmed Cabdikariim madaxweynaha galmudug joogay horumar la taaban kara la sameeyey, welina mashaariicdaasi way socotaa. Marka kalsooni buuxdaan qabnaa inaan shaqaynay 4 sano lasoo dhaaf.
Waaye wasiir, waa mahadsanta, waxyaaba badan ayaad ka sheekaysay oo dabcan dhagahan u wanaagsan oo horumar ah, laakiin maxaa 5 sano ee soo socota aad tiigsanaysaan oo horumar ah oo la taaban karo?
Galmudug waa caddahay shigsigeedu waa inay gaarto yoolkeeda oo ah galmudug barwaaqo ah, galmudug leh kaabayaal dhaqaale oo ku filan, galmudug deka leh, galmudug eraboradeeda functional aad u yihiin oo u casriyeysan yihiin. Wasaarada runtii iyaga dhaqaale ka soo baxa deegaanada galmudug lagu kafargareeyo dadka reer galmudug oo loo si hufan u hela ama looga haqabtiro khayraadkooda, iyo galmudug ka bilic wanaagsan midda aan maanta joogna ayaan higsanaynaa. Run ahaantii dhammaan arrintaas aan soo sheegay qorshayaalkeeduna hadda already golayaasha dowladda waa laga baasgareeyey, hoggaanna waan u haysanaa. Waxaana rajaynaynaa in riyadaasi ay noo rubowdo sida haddaba aan waqti kooban wax badan ugu qabannay. Waxaan rajaynaynaa haddii 5 sano kale la helo inay noqon doonto barwaaqo la gaari doono, jihaadku dhammaan oo dhismi doonaan, dadka reer galmudugna ay ku naaloon doonaan waxqabad muuqda, iyo dowlad wanaagsan oo runtii u dhimrisa gacantana ku haysa una adeegta.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug Abshir Cabdishiikhow oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabaaddiin.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta dalka Baakistaan ayaa sheegay in qarax bam lala beegsaday kolonyo militari gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ayna ku dhinteen 7 askari. Warbixintan uu soo diray Ayaas Quul, waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
garabka warbaahinta ee militariga Baakistaan ayaa mar dambe soo saaray bayaan ay si rasmiya ugu xaqiijinayaan weerarkan gaadmada ee khasaaraha badan dhaliyay ee ciidamadooda loo geystay, iyaga oo sheegay in walxaha qarxa ay ka mid ahaayeen waxyaabihii loo adeegsaday weerarkaasi. nadiifin ayaan ka wadnaa deegaanka oo looga saaraya cid kasta oo argagixiso ku sugan halkaasi, ayaa lagu yiri bayaanka, waxaana la horgeeni doonaa kuwii falkaasi fooshaxun ka dambeeyey cadaaladda, ayay ciidamadu ku sheegeen bayaankooda. ma jirto cid si degdeg u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay Lucky Marwat iyo deegaanada kaleeta ku xeeran ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa ee dalkaasi Baakistaan ee xuduudda la leh Afghanistan. waxaana si joogto ah gobolkaas uga dhaco weerarada bambaanooyinka ah iyo falalka kaleeto ee ammaan darro ee ka dhanka ah militariga iyo booliiska Baakistaan. rabshadahaasi ayaa waxaa sheegta had iyo goor kooxda la yiraahdo Tahriik i Taalibaanta Baakistaan amaba TTP oo ah urur caalami ah oo argagixiso loo aqoonsaday, kaasi oo saraakiisha Baakistaan ay sheegeen in xaruntoodu ay tahay Afghanistan. kooxdan ayaa sannado badan dalkaasi waxa ay ka wadeen weeraro ay ku dileen kumanaan dad shacab ah iyo ciidamada Baakistaan. waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanka ee Baakistaan ay dileen ku dhowaad 120 sida ay yiraahdeen kooxahaasi ka tirsan, ayna xireen 300 oo kaleeto howlgalladooda la dagaalanka fallaagadaasi mintidiinta. militariga ayaa si gooni gooni ah uga warbixiyay dhimashada 10 ka mid ah shaqaalahooda weerarada bambaanada iyo weerarada kale ee gaadmada ah ee lala eegtay. hogaamiyaasha Baakistaan ayaa waxay ku adkeysanayaan in argagixisnimada waddankaasi ay sare u kacday tan iyo markii sida ay yiraahdeen Taalibaan ay ku soo laabteen xukunka Afghanistan ku dhowaad muddo haatan laga joogo 3 sannadood. weerarkii fallaagada ee axaddii dhacayna waxa uu yimid maalin un kadib markii Shiinaha iyo Baakistaan ay si wada jir ah u soo saareen bayaan ay ugu baaqeen Taalibaanta Afghanistan inay si degdeg ah ula dagaalanto argagixisada oo ay ku jiraan, ayay yiraahdeen inaysan dhulkooda u isticmaalin ama aan loo ogolaanin in argagixisadu ay ka soo duulaan. Islaamabaad ayaa ku andacoonaysa in hogaamiyaasha Taalibaan ee Kaabul ay gabaad siiyeen hogaamiyaasha TTP iyo sidoo kale dagaalyahanada ayna u fududeeyaan inay haatan weeraro argagixiso ah ka geystaan xuduudda iyagoo ka gudbaya, isla markaasina iska dhagatiraya baaqyada ku aadan in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada mintidiinta. Warbixin ay qaramada midoobay hore u soo saartayna waxaa lagu sheegay horaantii sanadkan in Taalibaan ay sii waday in ay u laabdabacdo kooxda TTP oo ay siiso hub iyo qalab sida ay yiraahdeen qaar ka mid ah Taalibaanta Afghanistan ay ku biiraan. TTP ayaa waxa ay iyaguna qaadaan weeraro joogto ah oo ka dhan ah ciidamada Pakistan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A ayaa isguulka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe ayaa khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd u jeediyay labada gole ee guurtida iyo wakiilada, isagoo ka hadlay doorashooyinka iyo aasaaska shirkadda diyaaradaha Soomaaliland Airline oo uu sheegay in 4 diyaaradood ee ugu horreeyay la keenay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad sanadeedkii saaka uu u jeediyay labada gole fadhi wada jira oo ay yeesheen ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Waa khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu sanad walba u jeediyo labada gole, ayuu kaga hadlay dhowr arrimood kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo uu si adag u ballan qaaday in wakhtigeeda doorashada isku sidkani ay ku qabsoomi doonto. Madaxweyne Biixe ayaa sheegay in lacagta doorashooyinka ku baxaysa ay noqonayso ama ay dhan tahay $20 milyan oo dollarka Mareykanka. Madaxweyne Biixe ayaa carabka ku dhuftay in xisbiga uu musharaxa madaxweynuhu yahay ee kulmiya haddii doorashooyinka soo socda laga helo uu hambalyeyn doono,
wuxuuna ku soo gabagabeynayaa arrinta doorashooyinka nabadgelyo iyo xanaf la-aan iyo danta guud ee doorashada. Inta waxay ku qoran tahay laakiin waxaan ku soo koobayaa hadalka maxaa ku nafa naftu wax weyn maanta xaaladda ku jirto ee cimilada leh ee abaar leh ee dhaqaale yari leh ee cali leh
madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in la sameynayo shirkad diyaaradaha ah oo Soomaaliland ay leedahay, isagoo tilmaamay in diyaaradii ugu horreeyay hadda garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa la keenay iyo farsamo yaqaanadoodiiba.
Gaalo Soomaaliland Airlines waxay u baahan tahay hawl badan. Marka hore garoonka waa hayna, wixii garoonka lagu qabanayo waa hayna. Si aynu aasaasno Soomaaliland Airlines waxay u baahan tahay inaynu keenno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha, farsamo yaqaanadii, duuliyayaashii, hagayaashii hagi lahaa diyaaradaha kala dejintooda, iyo staafkii kale ka shaqeyn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara. Ma suursoobisa inaad diyaarad soo karisato oo shaqaal uu kara yahay oo duuliy uu kara yahay oo farsamo yaqaan kara yahay oo gabadha ka shaqeysa diyaar? Ma isbixinaysa in badan baa taala tishaabi. Sidaa darteed waxaynu soo xallay oo Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta Hargeysa yaalla. Waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd, iyo farsamo yaqaanadii ka shaqeyn lahaa. Waxaan filayaa toddobaadyo gudahood, ugu badnaan 3 toddobaad, in ay hirgasho diyaaradana la xirxiro, Soomaaliland calankeeda laga taago, macallimiintana diyaar noqoto, wixii la isgoalay noqoto, ardaydii farsamo yaqaanada engineers, mechanics, aeronautics, maxaa ku rahdaayay way farabadayn, ilaa 10 specialist waa ka shaqeeya diyaarada, mid cirka hawada aroti eega, mid injineer rulka eega, rug walba tuulooyin ku dagaayo, mid qalabka hagida ka shaqeeya, duuliyihii injineerada iyo makaanikiska oo dhowr iyo 10 xirfado kala gaara ah. Intaasoo dhan ugu yaraan waa inaynu ka tababaraa arday u diyaarsan oo shaqo tagta. Ta kale ardayda halka lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisuba sertifikeetka bixiya wuxuu noqonayaa kii Yurub ee dalkooda oo heerkiisii lafarkaysi lagu haynaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi khudbasanadeeda uu jeediyey. Fadhiga wadajirka ah ee labada aqal ee guurta iyo wakiilada Somaliland waxuu kaga hadlay mashaariic la xidhiidha horumarinta dhinaca biyaha, waxbarashada, siyaasadda arrimaha dibadda, nabadgelyada iyo arrimo kale. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waxaa magaalada muqdisho galinkii dambe ee shalay la gaarsiiyey askartii ku dhaawacantay dagaal shalay ka dhacay degmada Ceeldheer. Lama xaqiijin tirada dhaawacyada, balse ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada ilaa iyo 7 ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo qofrayda. Qoraal ay dowladdu soo dhigtay warbaahinta taageerta ayay ku sheegtay in dagaalka ay al-shabaab shalay ku soo qaadeen magaalada loogu geystay jab ballaaran. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo haysa.
weerarkan ayaa la sheegay in al-shabaab ay magaalada laba jiho kaga soo qaadeen, iyagoo mid ka mida la egtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda, iyagoo dhowr qarax ku bilaabay, halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada. Labada dhinac ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guuldareysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan, taasoo sababtay in ku dhowaad 4 saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato. Labadii dhinac ay weerarada ku soo qaadeen ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen VOA in ay ku guuldareysteen al-shabaab inay difaacyadii yaala soo dhaafaan, taasoo sababtay in 4 saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen. Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa VOA da u sheegay in al-shabaab ay khasaare kala kulmeen weerarkan u dambeeyey.
khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaariijta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aad u yaryahay, laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac waayo. Marka dad wax soo gaareen oo ama saraakiila ama ciidan way jiraan, marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawaca allah caafiyo, intii dhimatana allah u naxariisto, laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jabka soo gaaray qawaariijtu inuusan ah inuu yahay mid aad u ballaaran, uu yahay mid aysan kasoo kabsan doonin, laakiin iyaga jabka gaara ka badan jabka soo gaara ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudarka deegaanka.
weerarkan u dambeeyey ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladdu isku dayeysay in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirtay kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyey hakad uu ku jiray. magaalooyinka Ceeldheer iyo Xaradheere oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab, kuwaasoo weeraro uga geysan kara magaalooyinkan. xildhibaan Yaasiin Fari ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab.
labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo mufmatiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xulaystaan kooxaha qawaariijta. annaga waxay mas-uuliyad gaar ay naga saaran tahay degmada Ceeldheer iyo degmada Xardheere iyo degmada Galcad ayaa mas-uuliyad gaara oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyad ayna saaran tahay, mas-uuliyad dastuuriyana si gaar ah aniga iga saaran tahay. marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada Xardheere iyo degmada Ceeldheer ay isku xiraadaan cadowgana haddee la ku idmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto. ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaay degmooyinka Xardheer iyo Ceeldheerna sida lala socday jab aad u weyn iyo dhibaato aad u ba'an ayay u geysteen kooxaha qawaariijta. maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan. marka waxaan leeyahay annaga haddii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay wato oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto, waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin. laakiin annaga u fadhiisamayna waana ku jirnaa howshaas ilaa idinkiis, waana sii wadaynaa.
dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab. weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran. mas-uuliyiinta dowladda ayaase sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay, taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyey iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay, sida uu sharxaya wasiirka amniga maamulka galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkan loogu ahaa laiskagana caabiyey. dabcan dee qof mar duu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabudda weye. marka waana loo diyaar garoobay, difaac baana lagu jiray, waana la iska celiyey oo dib baa loo celiyey. khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayaga la gaarsiiyey. Kulley dhul ilaa 20 kilometer ayaa wuxuu weeye khasaarahooda uu socday. Mar dhowna hadii Allah idin insha Allah saxaafadda ayaa maartay laydin kala soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli culays uu ka haystaa dib u bilaabista weeraradii ka dhankaa Al-Shabaab, sidoo kalena awooddii Al-Shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iibaan oo warbixintaasi inala socotiinay. Salkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay waqooyi bari Kenya oo lagu dilay 4 qof oo ka mid ahaa shaqaalo dhisayay isbitaal ku yaala tuulada Boogyar oo 8 kilomitir u jirta degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo gudaha isbitaalka, halka 4 ruux oo kalena ay ka badbaadeen kooxda soo weerartay. Wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa dhacdadan ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dhadhaab.
Shira, waa mahadsan tahay. Falkan wuxuu dhacay xilli habeenimo ah, saacaduna ku beegantahay 9:00 ee fiidkii. Kooxo hubaysan oon heybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada Boogyar oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab, islamarkaana magaalada Dhadhaab u jirta 8 kilomitir kuna taala bartamaha jidka isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab. Waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bartilmaameysadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka Boogyar oo ay dhismo ka wadeen, islamarkaana ay risaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa, halkaas oo ku dhinteen 4 qof, halka 4 kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii risaasta lagu bilaabay.
Kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka laynayso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen?
Goobta ciidamada ammaanka ma in joogin saldhig, booliis ama laamaha kala duwan ee ammaankana kuma yaallo. Sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabina kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin. Waxaan la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka, kadibna xabado badan ay rideen, risaas badan ay magaalada ku rideen, taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay farxadaan oo ay duur ka galaan, islamarkaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxda laga gaarayo dad ku soo laabtaan. Marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay, xero booliisna meesha kuma yaalin.
Bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka, ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay?
Ilaa hadda lama soo taminin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada. Inkastoo dadku firxadeen ay xalay duurka baryeen, haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen, shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin.
Baruud, ma idan la hadlin ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada Boogyar ee dilkana ka geysatay?
Maxamedow, laamaha amniga si rasmiya ogamaysan hadlin dhacdadan, islamarkaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen. Marka laga soo tago inay goobta imaadeen islamarkaana baaritaano ay sameeyeen, balse qaar ka mid a laamaha amniga oo ka gaabsadinayay warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayeen, islamarkaana ay bacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuumayaan Al-Shabaab. Marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laalaabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab ka dhacday, balse dhacdadan waa dhacday ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horreysay oo shaqaale ama dad ka soo jeeda qeybaha kale gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka Dhadhaab, iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto daris la tahay xeryaha qaxootiga iyo deegaanka Dhadhaab aada ugu dhowdahay jid halbowlan ay ku taalo oo aada u adeegsadaan hay-adaha gargaarka, dadka shacabka iyo dowladdaba.
Maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinkii xigay ee ka dhacay deegaankaasi, wadada loo dhigay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka aminooyinka dadna ay ku dhinteen dhowaantani?
Meel aan ka fogeyn tuulada Boogyar oo wax ka yar 3 kilomitir u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen, halka qaar kalena ku dhinteen. Jidkan isku xira Gaarisa iyo Dhadhaab oo tuulada ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo 4 qarax ayaa la geliyey oo qaarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay. Marka dowladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeenayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, islamarkaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyey. Waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xiraa Gaaris iyo Dhadhaab ee dhowr jiray ka dhacday. Waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qeybaha kale ee wadanka, islamarkaana dhibaato intaa dhan loo geysto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ugu yaraan 2 million oo qof ayaa ku barakacay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Burkina Faso. Dadkan ayaa ka cararaya rabshadaha sii kordhaya ee u dhexeeya kooxaha argagixisada iyo ciidamada ammaanka. Saafi, oo magaceeda runta ah loo qariyey sababo dhinaca amniga ah, ayaa ka mid ah malaayiinta barakacayaasha ah. Saafi ayaa kasoo baxsatay markii rag hubaysan ay galeen tuuladii ay deganayd oo ku taalay waqooyiga Burkina Faso. Raggaasi oo rasaas ku bilaabay, haweeneydan ayaa gurigeeda ku qarisay 4 caruur ah oo ay dhashay, laakiin dableyda ayaa helay oo sii daayay iyaga oo nool, balse ku hor dilay ninkeedii iyo walaalaheed iyo qaraabadeedii kale. dhacdooyinkan ayaa dadka badankooda ku abuura mashaakil dhinaca maskaxda ah, laakiin adeegyada caafimaadka dhimirku waa kuwo xadidan. caruurta inta badan waa la iska indhatiraa daaweyntooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda. Rudi Lukamba waa iskuduwaha caafimaadka ee guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee dalka Burkina Faso, waxaana uu sheegay in dadku ay inta badan u malaynayaan in caruurtu aanay waxba dareemin, oo waxaaba laga soo qaadaa sida uu sheegay in aanay waxba dhicin oo kale. Rudi Lukamba waxa uu ka shaqeeyaa barnaamij caawiya aqoonsiga iyo daaweynta caruurta dhaawacantay. daawadu waxay inta badan ku xidhan tahay, sida uu sheegay, hooyooyinku inay ogaadaan calaamadaha caruurta marka da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 3 sano. waxa uu sheegay in fursadaha lagu gaari karo natiijo guula daaweynta kadib ay aad u badan tahay marka caruurtu ay haystaan taageerada waalidkooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda iyo nafsiyadooda. dilalka ballaaran ee loo geysto dadka tuulooyinka ku nool ayaa caadi ka ah waqooyiga Burkina Faso, halkaasi oo argagixisada Al-Qaacida ay weeraraan ciidamada. ciidamada ayaa ka argoosta tuulooyinka lagu eedeeyo inay gacansar la leeyihiin Al-Qaacida. In ka badan 20,000 oo qof ayaa lagu dilay tuulooyinka iyo markii uu dagaalku ka bilowday 10 sano ka hor, sida laga soo xigtay urur samafal ah oo fadhigiisu yahay dalkan Maraykanka. adeegyada caafimaadka dhimirka ee Burkina Faso inta badan waa kuwa keliya ku kooban kiisaska aadka u daran. sahan ay samaysay qaramada midoobay oo la daabacay 2023 ayaa lagu ogaaday in dalka Burkina Faso ay joogaan keliya 11 dhakhtar oo dhimirka ah, iyadoo ay dalkaasi ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo qof. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aad igu talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan lasaasiyo nabadgelyo.